Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Skoplju posle sinoćnjeg nasilja mirno, ali centar pod opsadom policijskih snaga. Šta je u pozadini krize u Makedoniji? Analitičarka Leila Ramić-Mesihović.
Republika Makedonija je zapravo čedo real politike 20. vijeka i treba razmisliti o svim tim akterima prije 100 godina i treba popromatrati kako se te iste zemlje i sada odnose prema tom prostoru.
Skupština Crne Gore usvojila pristupni ugovor o članstvu u NATO. Srbija sve usamljenija na Balkanu u stavu o vojnoj neutralnosti. Analitičarka Jelica Minić.
To je za Srbiju bezbednija situacija.
Da li hrvatskoj vladi preti pad? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider nove parlamentarne većine u Makedoniji Zoran Zaev izjavio je da je napad na njega u sobranju bio planirani pokušaj ubistva. Na preskonferenciji je danas najavio da je sljedeći korak formiranje vlade. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg snažno je osudio jučerašnji napad na članove parlamenta u Skoplju, pridruživši se tako zvaničnicima Evropske unije i Sjedinjenih država. Kako je rekao, većina članova sobranja izabrala je novog predsjednika, to je pozitivan korak ka rješavanju aktuelnog ćorsokaka. Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je da se okonča strani pritisak na Makedoniju i da se omogući odgovornim snagama u zemlji da odrede svoj razvoj samostalno. Ministarstvo je navelo da je makedonska opozicija izborom predsjednika sobranja etničkog Albanca zaobišla redovne procedure. Portparolka Marija Zaharova je rekla.
Tako brza i koordinirana reakcija je neupitan dokaz da je ono što se događalo u Skoplju bilo planirano i koordinirano unaprijed i da je imalo neslužben blagoslov stranih pokrovitelja makedonske opozicije.
Kompanija Radio Slobodna Evropa poziva na temeljnu istragu napada na našu novinarku Zoranu Gađovsku-Spasovsku nakon što je grupa demonstranata upala sinoć u zgradu sobranja u Skoplju. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će optužnica protiv nekadašnjeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja ostati na snazi i da javni tužilac u Francuskoj ima rok od 5 dana da uloži žalbu na odluku o odbacivanju zahtjeva Srbije za izručenjem Haradinaja. Klub delegata iz reda Hrvatskog naroda u Domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u parlamentarnu proceduru dostavio prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Na telefonskoj sjednici Hrvatske vlade premijer Plenković smijenio je sve državne sekretare iz redova Mosta, njih 10. Vladajući HDZ krenuo je sa sakupljanjem potpisa i za smjenu šefa sabora Bože Petrova iz Mosta te preuzimanje većine u parlamentu. Sve je uslijedilo nakon što je Plenković u četvrtak smijenio 3 ministra iz Mosta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Rex Tillerson, koji predsjedava sjednicom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Sjevernoj Koreji, izjavio je da je politika strateškog strpljenja sa Pjongjangom okončana.
Dodatno strpljenje će samo značiti prihvatanje nuklearne Sjeverne Koreje. Što duže čekamo, prije ćemo ostati bez njega.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je rekao da je alarmiran rizikom od vojne eskalacije na Korejskom poluostrvu. Nedostatak kanala komunikacije sa Sjevernom Korejom je opasan, kaže Guterres. Moramo izbjeći pogrešne procjene i nerazumijevanja. Moramo reagovati odmah da izbjegnemo sukobi i postignemo održivi mir, poručio je prvi čovjek svjetske organizacije. Kina je pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija upozorila na opasnost od upotrebe sile protiv Sjeverne Koreje. Njemačka kancelarka Angela Merkel susrešće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 2. maja na pregovorima o Siriji i Ukrajini u crnomorskom ljetovalištu Sočiju. Putin će se u Sočiju dan nakon toga, 3. maja, susresti sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o političkoj krizi u Makedoniji. U Skoplju je posle sinoćnjeg nasilja mirno, ali centar grada je pod opsadom jakih policijskih snaga, javlja Blagoje Kuzmanovski.
Полицијски кордон преподне ја затворио све приступе згради Македонског собрања након синочних инцидената. Пред зградом су пристигли 7 автобуса из целе Македоније са око 400 полицајаца кои носе заштитну опрему. Кордон је поставлен свуда око парламента и не дозволява никакво кретање у близини зграде. У меѓувремену на травнику испред собрања још увек је поставлено 5 шатора у којима је ноќ провело неколико десетина демонстраната. После јучерашњег насилног упада у парламенту, данас се врши полициски увид, а пристигли су и представници јавног тужилаштва. Атмосфера око зграде данас је мирна. Министарство унутрашњих послова је саопштило да је безбедносно стање у центру града нормализовано са успостављањем нарушеног реда и мира. Због свеукупног безбедносног стања, МУП ће преузети додатне мере и активности са циљем заштиту сигурности грађана, објеката и обезбеђивање стабилне и повољне безбедносне ситуације, каже се у саопштењу из министарства. Предходно из полиције су саопштили да су у инцидентима повређене 109 особе, од којих су се у медицинским установама јавили 70 грађана, 22 полициска службеника и троје посланика, а 7 других лица су збринути у једној касарни у Скоплју. Према овим информацијама, у згради собрања после поноћи више није било грађана. Министар унутрашњих послова Агим Нухију, који долази из Демократске уније за интеграцију, на данашњој пресконференцији осудио је догађаје у собрању и известио да део структура у МУП-у није завршио задатке за шта мора бити одговорности. Он је рекао да директор Бироа јавне безбедности Митко Чавков, иначе раније министар из редова ВМРО-ДПМН, није био доступан за време инцидента у собрању, а био је назначен за шефа оперативног штаба, формираног за ову прилику.
За жал, је очигледно дека во структурите на Министерство за внатрешни работи.
Нажалост, очигледно е да у структурама МУПа политички утица има велику улогу, што е за сваку осуду. Део запосленик, уместо да поштује законе и извршавају обавезе, поступају по наређењу политичких центара. То е за најјачу осуду и мора бити санкционисано. Унутрашња контрола е уклучена и тражит ћемо одговорност за све кои нису поступили у складу са законима. Иначе и домаћа јавност и међународна заједница још увек су у шоку од јучерашњих догађаја у Македонском собрању. Не престају реакције западних политичара, а оглашавају се и партије у земљи. Социјалдемократски савез у данашњем саопштењу истиће да председник Ђорге Иванов, лидер ВМРО-ДПМН Никола Груевски и председавајући конститутивне седнице собрања Трајко Велјановски ће понети одговорност за крвави сценарио у парламенту. Након позива за лидерски састанак од стране Иванова, СДСМ ја реаговао да е председник само извршитељ Николе Груевског и да не ради у складу са Уставом и изазива поделе у држави. Са друге стране, Груевски на пресконференцији одржаној у 4 сати после поноћи затражио је да институције направе брзу и ефикасну истрагу око насиља у собрању, да открију насилнике и да их изведу пред судом. Он је осудио насиља, али је оптужио СДСМ и друге партије да су покушајем да изаберу председника собрања свесно допринели порасту тензија и да су они директни узрочници свега што се десило после тога. За меđународну заједницу није било дилеме да се насиље треба осудити. То су урадили шефица европске дипломатије Федерика Могерини, генерални секретар НАТО-а Јенс Столтенберг, као и америчка амбасада у Скоплју. САД ће радити заједно са новоизабраним председником собрања Талатом Џаферијем да би подржали демократију, што је у интересу Македоније, каже се у саопштењу из амбасаде. Инциденти су почели након што је у прес сали парламента упала већа група људи са фантомским маскама који су почели ломити све око себе и да бију посланике, новинаре и остале присутне. Инцидент је настао у време када су пресконференцију држали Заев и посланик из Демократске уније за интеграцију Талат Џафери, који је пред тога изабран за председника собрања од стране парламентарне већине. Новинари и сниматели су били најурени из просторије, а ако је неко покушавао да снима, били су му одузимани и сломљени микрофони и камере. Људи који су ушли у собрању су део демонстраната који протестују свакодневно већ 2 месеца против, као што кажу, федерализације државе која би се изазвала уколико власт предузму социјалдемократски савез и партије албанаца, који имају већину у парламенту. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
I kosovske vlasti budno prate dešavanja u Makedoniji. Lideri pozivaju na mir i prekid nasilja, dok opozicija skreće pažnju zvaničnicima u Prištini i Tirani da što odlučnije reaguju. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači pozdravio je izbor Džafera Ahmetija za novog predsjednika Skupštine Makedonije, te je apelovao na sve strane da se suzdrže od nasilja, a na građane da ne padnu na provokacije. Stabilnost i funkcionalnost demokratskih institucija Republike Makedonije su u interesu njenih građana, ali i regiona, saopštio je Tači. Naravno da je za Albance Makedonije važno sprovođenje Ohridskog sporazuma, koji je potreban okvir za osiguravanje demokratskog funkcionisanja susedne države, a koju želim da vidim što pre u NATO i Evropsku uniju, dodao je Tači. Zabrinutost zbog stanja u Makedoniji izrazio i predsjednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji, te pozvao političare na očuvanje mira i stabilnosti. A jedan od lidera kosovske opozicije iz redova samopredeljenja, Visar Imeri, saopštio je da, citiram, dosadašnje tolerisanje šovinističkog nasilja Gruevskog dovelo do ovog stanja u kojem ni međunarodna zajednica nije bez odgovornosti. Makedonija je izgrađena i postoji na temeljima nejednakosti i diskriminacije nad Albancima, završen citat, kazuje Imeri. On je dodao i da reakcija Prištine i Tirane treba da bude brza i odlučića i da se ne sme ostati indiferentan naspram, kako je rekao, instalacija šovinističke politike. Tim više što tamo žive Albanci, kazuje on, i tim više što je ovaj šovinizam protiv Albanaca, dodao je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ocene analitičara Lejle Ramić-Mesihović i Dmitrija Bećeva o stanju u Makedoniji možete čuti nakon izveštaja da je Skupština Crne Gore usvojila pristupni ugovor o članstvu u NATO.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je Crna Gora pre 11 godina na referendumu izglasala državnu nezavisnost, današnji dan se smatra najznačajnijim u istoriji obnovljene države, pošto je njena skupština sa 46 glasova od ukupno 81 usvojila pristupni ugovor o članstvu NATO, čime se ispunjava jedan od ključnih spoljnopolitičkih prioriteta, javlja Predrag Tomović.
Glasalo je 46 poslanika, svi su glasali za. Pa konstatujem da je skupština usvojila predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora i protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Grčke i Turske. Neka nam je sa srećom.
Poslanici vladajuće većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, liberalne i partija manjinskih naroda uz predstavnike opozicione socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića usvojili su Sjevernoatlantski ugovor i protokol o pristupanju Crne Gore NATO. Premijer Duško Marković kazao je, obrazlažući prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, da poslanici prisutni u sali na Cetinju imaju istorijsku privilegiju.
Sva istorija, tradicija i duhovno biće naše zemlje nam govore da se ovakva odluka nigdje osim na Cetinju nije mogla ni donijeti. Kada smo 2006. obnovili punu državnu samostalnost, jasno smo rekli da to činimo između ostalog i da bismo mogli da realizujemo dva spoljnopolitička prioriteta, članstvu u NATO-u i Evropskoj uniji.
Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović je kazao da će ulazak Crne Gore u NATO imati pozitivan uticaj ne samo po bezbjednost, već i po ekonomiju, ističući da se time šalje pozitivan signal investitorima. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kazao je da nije dobro kad je mala zemlja na rascijepu civilizacija i ukazao na jednu od posebnosti u odnosu Crne Gore i NATO-a.
Ne postoji članica NATO u kojoj Berlinski zid još nije pao. Ne postoji ni evropska zemlja u kojoj Berlinski zid nije pao, u kojoj se vlast nikad nije mijenjala na demokratskim izborima. Ali to je posebnost koja je teret i koja će se promijeniti. Naravno, uz tu posebnost treba biti svjestan. Od godinu i pol dana od kad smo dobili poziv, Crna Gora je ušla u sistemsku krizu. I bezbjednosnu, i ekonomsku još dublju, a stalno je bila trajuća, i političku krizu. Nijedna zemlja nije u periodu od poziva do ratifikacije imala takav korak unazad, takvo propadanje, takvo nazadovanje. Ali to je priroda političkih snaga koje su podržavale NATO iz nužde, ne iz vjere.
Sjednici su prisustvovali predsjednik države Filip Ujanović, predsjednik DPS-a Milo Đukanović, predstavnici pravosuđa, javnog života i diplomatskog kora. Poslanici drugih opozicionih partija koje zahtijevaju održavanje referenduma o članstvu u NATO, Demos, Socijalistička narodna partija, Građanski pokret URA, nisu prisustvovali sjednici Skupštine koju bojkotuju od početka mandata, niti su prisustvovali protestu Demokratskog fronta na Cetinju. Naime, sat uoči sjednice nekoliko stotina pristalica Demokratskog fronta i anti-NATO organizacija okupilo se na Cetinju u znak protesta zbog sjednice Crnogorskog parlamenta na kojoj se razmatrao prijedlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta kazao je da se danas u političkom smislu završava jedan ciklus koji je počeo u martu 1999. kada je NATO napao, a u tom ciklusu je, kako je kazao Bulatović, učestvovao i Milo Đukanović. Bulatović je poručio:
kada na regularnim izborima postanemo dio nove većine, poništit ćemo ovu odluku. Stavit ćemo van snage eventualno članstvo u NATO i raspisati referendum. Referendum o tome da li Crna Gora treba da bude član ovog ofanzivnog vojnog saveza.
Tokom protesta DF-a i anti-NATO organizacija spaljena je zastava Alijanse, a učesnici su nosili transparente sa anti-NATO porukama. Građani Cetinja komentarisali su održavanje sjednice o članstvu Crne Gore u NATO, kao i proteste u njihovom gradu.
Samo da protekne mirno, da ne bude kako ekses. I ja želim da bude i dalje kako treba.
U današnjem danu mislim da se od njega vraća Podgorička skupština, da će prijestolnica da doživi najviše ljudsko poniženje od 21. vijeka.
Mi smo stari liberali, kume, nama je, bile su nam teže situacije no što je danas.
Kako komentarišete ovu podjelu?
Ništa, podjela Crna Gora podijeljena je 100 godina.
Tokom današnjeg govora u parlamentu na Cetinju premijer Duško Marković je najavio da će odluka o crnogorskom protokolu u španskom senatu biti donijeta u narednih 10 dana. Ostaje da u Holandiji, gdje je protokol ranije u oba doma dobio zeleno svjetlo, bude ispoštovana zakonska procedura, pa da, kako se očekuje, u junu Crna Gora izvanično postane 29. članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nakon odluke Crnogorske skupštine Srbije, uz BiH ostaje jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja neće da se učlani u NATO savez, ali će biti u totalnom okruženju članica NATO, odnosno aspiranata za ovu alijansu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Kako će se ulazak Crne Gore u NATO reflektovati na distancu Srbije prema NATO-u? Hoće li se ta distanca povećati ili smanjiti? Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, ocenjuje da je ulazak Crne Gore u NATO veoma dobra vest i za Srbiju.
Srbija će neupitno biti na manjoj distanci od NATO-a i to je jako dobra vest. Možemo da se zapitamo šta bi bilo sada sa regionalnim tenzijama da ipak Hrvatska nije u NATO-u i da Albanija nije u NATO-u. A vidimo kako je još uvijek region zbog promjene geopolitičke situacije izložen nedemokratskim uticajima ne samo Rusije, nego mi već možemo otvoreno pričati o nedemokratskim uticajima Kine i Turske.
Upitana kako objašnjava većinsku podršku ulasku Srbije u Evropsku uniju, čije članice su, osim nekoliko izuzetaka, i članice NATO-a, a da samo 11% populacije podržava ulazak zemlje u NATO, dok je 85% protiv, pri čemu je među protivnicima i ogromna većina mladih, Jelena Milić kaže.
Problem je što se u Srbiji javno mnijenje formira od ozgo na dole. I sadašnji proces komunikacije sa NATO-om koriste samo Vučiću i njegovoj kliki i NATO-u, ali ne i široj javnosti u Srbiji i ne doprinosi razumevanju. Naše istraživanje su pokazala da tako veliki procent mladih ljudi pojma nemaju ko je rat u Afganistanu krajem 20. veka, koliki je broj žrtava staljinizma. Dakle, imati anti-NATO stav je legitiman, ali ne znati elementarne stvari koje su također identitetski deo NATO-a su još zabrinjavajući od samog članstva u NATO.
Ocenjuje Milićeva. NATO bombardovanje se navodi kao ključni razlog protivljenja članstvu Srbije u NATO-u. I Crna Gora je, međutim, 1999. godine bila deo te skraćene Jugoslavije i sama je bila bombardovana, pa je taj moment uspela da prevaziđe i odluči da postane članica alijanse. Zašto je to Podgorici bilo lakše da učini nego Beogradu? Odgovarajući na ovo pitanje, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa lakonski konstatuje.
Zato što je Crna Gora bila ugrožena od Srbije, a mi nismo bili ugroženi od Crne Gore.
I Minićeva smatra da će ulazak Crne Gore u NATO biti dobra vest za Srbiju.
To je za Srbiju bezbednija situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovo o krizi u Makedoniji, ovoga puta u viđenju analitičara. Čujmo najprije direktorku spoljnopolitičke inicijative BiH Lejlu Ramić-Mesihović, autorku knjige Makedonija Čedo realpolitike 20. veka. Sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Koliko sada sa ovom posljednjom krizom ima veze neriješeno albansko pitanje ili se to samo koristi za druge političke svrhe?
Albansko pitanje je samo dio ove cijele stvari. Znači, Makedonija je zemlja koja je bila na ivici građanskog sukoba 2001. godine, koji je na neki način zaustavljen, odnosno ograničen u svom opsegu i teritoriji na koje je vođen. Rezultat okončanja tih sukoba je Ohridski sporazum. Ohridski sporazum predviđa određene ustavne i zakonske promjene, kvalitativno i kvantitativno uključivanje Albanaca u društveno-politički život Makedonije. U zadnje vrijeme se najviše govorilo o jeziku, znači o davanju ravnopravnosti albanskog jezika ne samo na teritoriji tamo gdje su Albance dominantni sastav stanovništva, nego i na cijelu državu. Ali isto tako je vrlo indikativna činjenica lidera Duja, znači politički još uvijek najjače makedonske albanske partije, Ademija, kada je rekao, kada već želite otvoreno da vam kažem, problem koalicije između VMRO i DUI nikad nije bio zakon o jezicima, niti da predsjednik Sobranja bude iz DUI, već samo je bio problem produžavanja mandata specijalnog tužilaštva. Pravni procese, posebno oni koji su bili vezani za sukobe interesa, zloupotrebu položaja i korupciju, nisu nešto što VMRO DPMNE priželjkuje. Zanimljiva isto tako je činjenica, odnosno nalazi procjene Centra za istraživačko novinarstvo Makedonije Skup, koje samo gledajući nekretnine koje VMRO DPMNE posjeduje u Makedoniji, zaključuje da se radi o nekretninama od nekih 60 miliona eura. I onda povlače paralelu sa još nekoliko evropskih vrlo bitnih stranaka u puno bogatijim zemljama, a mi pričamo svo vrijeme o zemlji koja je jedna od najsiromašnijih na kontinentu. I u istom toj analizi navode da CDU Angele Merkel posjeduje imovinu vrijednu oko 50 miliona eura, znači 10 miliona eura manje vrijednu imovinu. A dakle, u Makedoniji, u cijelom regionu, ali u Makedoniji, ključ pristupa cijelom albanskom pitanju je da se na Albance koji žive, koji dijele životni prostor s ljudima u istoj zemlji, u jednoj državi, zapravo počinje gledati kao dio rješenja, ne konstantni problem, kao na jednu činjenicu, kao na sunarodnjake, i kad se takav odnos iskaže, onda je vrlo izvjesno da će se i ti ljudi tako početi ponašati.
Kako će se dalje razvijati situacija, odnosno moguće rješenje?
Republika Makedonija je zapravo čedo real politike 20. vijeka. Napravljena kako bi se kreirao svojevrstan balans snaga u Narodnoj Republici Jugoslaviji. I zbog te teritorije se vodio i drugi albanski rat, treba se i toga sjetiti. Dobro treba izanalizirati do koje mjere postoje rizici i teritorijalni geopolitički apetiti koji su vladali i postojali prije 100 godina. I treba dobro razmisliti o svim tim akterima koji su bili aktuelni sa svojim aspiracijama prije 100 godina i treba promatrati kako se te iste zemlje u svom društveno-političkom mainstreamu i sada odnose prema tom prostoru i prema tim ljudima. Ja bih u ovom kontekstu promatrali i izjave, recentne izjave albanskih dužnosnika i iz Albanije i Kosova o opciji ujedinjenja u odsustvu jasne evropske perspektive. I implikacije za Makedoniju, za zapadnu Makedoniju isto uvijek mora imati u vidu. Sve ostalo je površno i pogrešno.
Direktorka spoljnopolitičke inicijative BiH Leila Ramić Mesihović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Washingtonu za zašto analizira reakciju i mogući daljnji angažman Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na rješavanju makedonske krize.
Čuli smo neke jake reakcije nakon događaja u Skoplju. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je upotrijebilo vrlo oštar jezik, ali dokle god ne bude konkretnih poteza radi pritiska nad prije svega makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovom, ali i nad VMRO-DPMNE, stranku koja podržava proteste, teško je očekivati da će se situacija poboljšati. Ono što je važno kada je u pitanju Makedonija jeste da je sa blokadom procesa pristupa Evropskoj uniji i NATO-u mogućnost zapadnog pritiska oslabila tokom posljednjih 10 godina, i to je velika šteta jer je vrlo teško nešto postići bez spoljnog pritiska. Situacija je mnogo drugačija u odnosu na 2001. kada je perspektiva uključenja u NATO i Evropsku uniju u stvari pomogla da se konflikt riješi. U ovom trenutku izolacija čini svoje. Ali ja ne bih isključio neku vrstu misije ili inicijative. Ne mislim da će biti nekog jakog odgovora iz Sjedinjenih Američkih Država, jer Makedonija nije visoko na listi prioriteta. To je bio slučaj sa Obaminom administracijom i to je slučaj i sada. U Obaminoj administraciji je potpredsjednik Joe Biden bio neko ko je bio zadužen za Balkan. U Trumpovoj administraciji nema ličnosti visokog profila sa dugogodišnjom povezanošću i ličnim angažmanom kada su u pitanju zemlje regiona. U slučaju Makedonije rješenje problema bi bilo ponovno pokretanje procesa priključenja Evropskoj uniji, što će natjerati glavne igrače na suzdržanost i pomoći ponovnom uvođenju vladavine prava, jer je to sada glavni ulog nakon što je Ustav prekršen od strane predsjednika. Te stvari se ne mogu riješiti jednokratnim potezima, potrebne su dugoročne inicijative. Sa druge strane imamo glavnu prepreku procesu priključenja, a to je grčki veto na makedonsko priključenje, bar dotle dok ne bude napretka po tom pitanju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I za kraj ovog dela našeg programa o političkoj krizi u Hrvatskoj. Dok Most, čija su tri ministra juče izbačena iz vlade, optužuje HDZ da to sve čini kako bi zaštitio kriminal u Agrokoru i traži da interveniše narod, HDZ ih optužuje da prizivaju makedonski scenario. HDZ vodi pregovore o sastavljanju nove parlamentarne većine bez Mosta. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Raspad braka HDZ-a i Mosta i HDZ-ovo traženje novih partnera odvijaju se u vrlo bučnoj atmosferi. Jedan od trojice jučer smijenjenih Mostovih ministara, prvi čovjek policije Vlaho Orepić, optužuje premijera Plenkovića za uzurpaciju vlasti i zatražio intervenciju naroda.
Želim naglasiti da se Republika Hrvatska nalazi u ozbiljnoj političkoj krizi i da narod više nego ikad treba odmah promptno reagirati jer se radi o svojevrsnoj uzurpaciji vlasti.
Malo kasnije na Facebooku se ispravio da je htio reći da narod intervenira ne na ulici, već na izborima. Za njim je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja iznio nove optužbe u vezi umješanosti HDZ-ovog ministra financija Zdravka Marića u slučaj Agrokor.
Od kad je on ministar financija, porezni nadzor nije ušao u Agrokor DD, a možda još gora situacija i porazna, znači od 2007. godine porezni nadzor nikada nije ušao u Agrokor DD.
Predsjednik HDZ-ovog kluba u Saboru Branko Bačić odbacio je Grmojine optužbe, a Orepić je optužio da želi makedonski scenarij u Hrvatskoj.
Dragi prijatelji, to je udar na ustavni poredak Republike Hrvatske. Zazivao Makedoniju, događanje u Makedoniji ovdje u Hrvatskoj. Ja mislim, gospodine predsjedniče, da vi kao predsjednik Mosta biste odmah trebali isključiti vašeg razriješenog ministra iz Mosta i ograditi se od njegovih izjava.
Šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić za naš program kaže kako makedonski scenarij u Hrvatskoj nije moguć.
To su notorne gluposti, u Hrvatskoj se danas ne može dogoditi makedonski scenarij, ne postoji ta količina nezadovoljstva koja se valja ulicama, ne postoje plaćenici koji demonstriraju protiv vlasti, koji su spremni na nasilje.
Vlada je na telefonskoj sjednici nastavila odstranjivanje Mostovih kadrova i smijenila svih 10 njihovih državnih tajnika u raznim ministarstvima. Most je izišao iz vladajuće većine i HDZ sastavlja novu. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković uvjeren je da će dobiti podršku više od polovice od ukupno 151 zastupnika.
Ako sam imao 91 potpis prije 6-7 mjeseci, siguran sam da ćemo sada imati više od 76.
Da HDZ-ova ne bude zadnja, jučer smijenjeni Mostovi ministri koji smjenu ne priznaju, danas daju ostavke. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U našem programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Crna Gora izglasala odluku o ulasku u NATO, istraga o nasilju u Sobranju, u Skoplju mirno, Zaev kaže napad na njega pokušaj ubistva, sljedeći korak mandat za sastav vlade. Rusija optužuje Zapad za miješanje u krizu u Makedoniji, Tillerson pred Savjetom bezbjednosti poručio kraj strateškog strpljenja sa Sjevernom Korejom, Kina upozorava protiv vojne akcije, Sjedinjene Države predlažu nove sankcije.
I I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.